habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimada talaada ah bisha December 3 sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimada aadna waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Jirwac iyo Aashi Ibrahim.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah toogasho ka dhacday magaalada Boulevard oo maanta xilli ay dadkaasi dad ay ku dibadbaxayeen ay dad ku dhinteen.
Mudaharaadii waxaa sii wadeen, waxaa dhacay marka arrimaha ayagoo sidii u socda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo guud eel walaal oo laba gaari oo xerada ka baxday, xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dilalka sharciga ka baxsan.
Haweenada ka mid ah ayaa meeshii ciidanka soo dhacgalay magaalada, hadduu meel guriga jooga ayaa laga qabtay, waa la xiray. Aba dhammaan weynig jooga waa la xiray. Haweenkaas kale kii oo kaxan jir waa kuukana la xiray, waa lasoo daayay. Poliisa aamiyi lagu soo reebo magaalada.
Warbixin ku saabsan taban guuradii qaraxii Shaamo iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaaladii haynaasi heshay marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqashadiisii London ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyay in la qabto 12-ka bisha December. Wax fikira kama haysto, laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn, ayuu yiri Trump talaadadan maanta isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii laba geesoodka ahaa, isagoo hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO. Laakiin madaxweynaha Mareykanka kama dhowrsan inuu ra'yigiisa ka dhiibto ra'iisul wasaaraha Britain isagoo dhahaya Boris waa nin karti badan, waxaanan qabaa inuu shaqo fiican qaban doono. Wareysigiisii ugu dambeeyey ayuu Johnson uga digay Trump inuusan siin ogolaansho, isagoo sheegay in ay tan ugu wanaagsan tahay, siduu hadalka u dhigay in labada dhinac midkoodna uusan ku lug yeelanin ololaha doorashada ee kan kale.
Guddoosaadka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta bulshada u soo bandhigaan warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaankii la xidhiidhay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. Guddoomiyaha guddidan Adam Schiff ayaa telefishinka MSNBC waqti dambo isniintii shalay u sheegay in guddidan ay ku jiraan intii u dambeysay warbixinta, isagoo intaasina sii raaciyey in ay habeennimada maanta ay cood u qaadi doonaan si ay si rasmi ugu gudbiyaan guddihoosaadka garsoorka oo xubnaheedu ay go'aan ka gaari doonaan in warbixintaasi ay u cuskadaan qodobo maamuska xayuubin ah oo ka dhanaa madaxweyne Trump. Guddoosaadka garsoorka ayaa iyaguna qorsheeyay inay dhankooda bilaabaan dhegeysiga maamuska xayuubintan maalinta Arbacada, iyadoo kulankaasina aanu goobjoog ku noqon doonin garyaqaanka madaxweyne Donald Trump.
Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. Hay-adda ayaa sheegtay in dibadbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. Dadkan ayaa hay-addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda lagu dilay. Tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay-addu shaacisay toddobaadkii hore.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta digniin soo dirtay iyadoo sheegtay in ugu dambeyna sanadkan dhammaadkiisa Mareykanka ka rabaan isafkarada la xidhiidha hubka nukliyeerka. War laga baahiyey warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyadaasi Koonfureed ama idhaahda Kuuriyadaasi Waqooyi Ri Tae-sung oo isagu gacanta ku haya arrimaha Mareykanka la xidhiidha uu sheegay in Mareykanka ay u taallo nooca hadiyadda ciidda Masiixiga ay heli doonaan, isagoo sidoo kalena dhaleeceeyey dadaalada uu Mareykanku waday ee ku aadan wadaxaajoodkaas, isagoo sheegay in wadahadalkani keliya ay yihiin waxa ugu yeedhay farsamo khiyaama ah oo ujeedadeedu ay tahay siyaasad. wadahadalada ayaa joogsaday tan iyo bishii February iyada oo Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay in cunaqabataynta laga qaado ka hor inta aanay farahayadu ka qaadin hanaankooda barnaamijka nukliyeerka, iyadoo Mareykankuna uu tallaabadaasi ama qorshahaasi uu ka soo horjeeday.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haddaan horey ugu sii soconno wararkii warbixinada aanu idiin hayno, hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay magaalada Buulaburde kadib markii ciidamada ay rasaas rideen xilluu bannaanbax dhacayay. Cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintan inoo haya.
dibadbaxan wasaaka bilaabmay ayaa ahaa mid ay dadweynuhu isugu soo baxeen jidadka magaalada, islamarkaana la arkayay qiiq ka baxaya goobaha ay isugu yimaadeen ay dareenkooga ku muujinayeen. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buulaburde ee Cismaan Geedi Cilmi oo ay v o a wax ka weydiisay dhacdadan ayaa sheegay in baryahanba halkaasi kacdoon uu ka jiray, islamarkaana xabad halkaasi laga furay ee uu ku dhintay hal qof, waa mid kalena uu ku dhaawacmay.
waxaa jiray kacdoon shacab ayaa jiray maalmahan degmada Buulaburde ka jiray kacdoonkaa shacabku wadooyinkay gubayeen oo adiga mudaharaadii waxaasay wadeen aakay arrimihii ayay ku dhaqaaqeen. waxaa dhacay marka arrimihii ayagoo sidii u socda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo guuti ahayn walaal laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii halka anagu goobjoog maana ahayn muranaa ka dhashay xabadaha ka bilowday xabadihii qofna waa ku dhintay qofna waa ku dhaawacmay.
cabdikariin ee dhiciisa weheli oo isaguna ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana qeyb ka ahaa dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isna dhinaciisa v o a u sheegay in dadka deegaanku ay ka cabanayeen dhibaato hir shabeel looga timi. waa sida uu hadalka u dhigaye:
saaka waxaa dhacay bannaanbax nabadeed oo dadka reer Buulaburde dhibaato ayaga haysato hir shabeel uga timid ay uga cabanayeen bannaanbaxayna muddow socday. arrinta ayada ahayd marka wax yaroo rabshadaha ka dhacay ayadana waxay nooga timid isla hir shabeella nafteeda dadkii bannaanbaxaya ee ciidamada reer Buulaburde ku xeeen laba qofaa ku dhaawacantay ninaa ku dhintay oo hadaa ku dhaawacmay. dadka bannaanbaxayana ma ahayna dad hadda jirdiin fadiyo ahaayeen. waxaanan dareemaynaa in la amray oo la yidhi dadka naga soo horjeedo bannaanbaxaya.
ciidamada nabad ilaalinta waddanka Jabuuti halkaasi ku sugan waana dhinacooga xidhiir la sameynay si aan wax uga weydiino dhacdadan, iyo weliba sheegashada ay dadku sheegeen in rasaasta ciidamadaasi ay rideen ayaan inoo suurto gelin in arrinkan ka jawaabaan. geesta kalena guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee Buulaburde oo aan weydiinay waxa uu ku qotomo dibadbaxan khasaaraha dhaliyey ayaa dhankiisa sheegay in dadku ay ka cabanayeen ballan uu maamulka u qaaday oo ahaa in lasoo dhiso golihii deegaankii halkaasi.
cabanayay madaxda hir shabeelle ayaa nala ballantay naguna ballantay golihii consolka in la dhiisto dadkaa lasoo magacaabahaan diidanay saasila.
dadkan dibadbaxa sameynayay oo jidadka gudaha magaalada ku jaray dhagaxaan iyo qoryo ayaa guddoomiye ku-xigeenka v o a weydiisay in dadkaasi isu soo baxay hubaysnaayeen, dhankiisa sheegay in aanu goobjoog ahayn islamarkaana waxuba aan u jeedin, isagoo intaasina sii raaciyay in xaaladda magaalada ay hadda degan tahay.
iyow aniga goobtaas maana joogin. dadka mudaharaadayna dadka cabay ahaayeen kolley waxubana maana laygu sheegin. wax hadda kaleento aniga kusoo dhex gambaday jiraanina garama, laakiin anigu goobtaas maana joogin waxuba maana laygu sheegin shacabkaas. marka ciidankaana waddada marayo iyo wadiyo xiran ay gubayaan lagu halkaasaa lagu kulmay adiga wixoo la daldalaya waxtaasaa ooga muran ka dhashay iyo wixii soo xoomay kolley xabadaa dhacay xabadihii dhacayna nina waa ku dhintay nina waa ku dhaawacay. xaaladda magaalada boqolkiiba boqolada aad ay u degan tahay.
warow guddoomiye ku-xigeenka uu sheegay in xaaladda magaaladu degan tahay ayaa hase yeeshee cabdikariin ee dhiciisa weheliya oo isagu ka mid ah odayaasha magaaladu uu isagu dhankiisa sheegay amaba uu qabaa in mudaharaadkii weli taagan yahay, islamarkaana uu yahay mid cabashadooda ay ku gaarsiinayaan dowladda federaalka.
maamul lagu xisaabtama meesha kama jiro. meesha kaan kuu sheegaba hir shabeelle wasiirka arrimaha gudaha saddex guddoomiye ayuu soo magacaabay oo mid xilka laga tiliya uusan jirin. shan guddoomiye ku-xigeenna waa joogeen oo nin walba leeyahay wasiirka ay soo magacaabay. laga hir shabeelle saddex kana jirtaa waxba noo matarin wixii noo dhinta mooyaane. haddana fowday ku bilowday guddoomiyahan kuu magacaabay ninka kale xilka ka qaado xoog uga qaado waxyaabahaasaan ka dareemaynaa. marka arrintaasaa shacabku ka gadooday. marka shacabkii hadda wadooyinkuu taagan ilaa hadda mudaharaadku waa jiraa. waana mudaharaad nabadeed oon cabashadeena ku gaarsiinayno dowladda federaalka iyo maxaan ku yihahdaa b
codkaasina wuxuu ugu dambeeyay warbixintii uu inoo soo diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cabdixakiim.
Asaaya dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa isna ka jawaabay eedeymahaasi ay soo jeediyeen dadka maanta ku banaanbaxayay magaalada Buluburde.
Maya arrintaas wax jira ma ahan, waa been. Saddex gudoomiye oo ma aragtay aan xil isku wareejina wax suuragala ma ahan. Meeshaan waxaa jiray nin gudoomiye ahaa oo meesha joogay wuxuu kugu yimid ismihii golaha deegaanka in la qabto uu diiday. Ninkii markii la isku dhibtoonaan waxaa ninka xilkaa laga qaaday. Ninka asiga ku xigaya waxaa la yidhi adiga ku meel gaar usii haay. Ku meel gaar usii haay, ku meel gaarna waa la yaqaanaa. Gudoomiye rasmiga ahaa la magacaabay. Beelaha beela kamid ahana kuwa indoo diidooda maya ma la keeni kara, mana imaankale kula gurto xaqiiq uuqanaa oo saas waay.
Marka ujeedada diidmada maxaa la dhihi karaa, sababta loo diidaya maxaa ku macnayseen arrimaha gudaha daatiin?
Wallahi horta waxaan waa qabaa'il dhexdooda wax ka jira ayaan dhaweeda. Marka ninkaas xilka laga qaaday, beesha gudoomiyuhu hadda uu kusoo jeedo way qayliyeen, dhib badan ay sameeyeen, waxay yidhaahdeen weliba maxaa waxay gaareen maaragtay in duubabka ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waa nabaan ku dulmanaa Buuraburto. Kelimad marka xoogoo dadku ay ka dugayeen oo ay ka muuqanayso in maaragtay ayagu meesha ay majaroso ay yihiin majority oo ayagu meesha ugu badan yihiin. Qulooyinkan hadda waxa diidayane waa yar yihiin oo annagaa ka badan waxyaabaha buuqa iyo waxyaabahaas ay ahay.
Marka maxaa hadda xalaho Hirshabeelle u haysaa mar haddii dhibkii uu mar walba soo laalaabanaya?
May waa la xalinaa, waa la xalinaa, waxa waa dowladnimo loo xalinaa. Anayada maanta cid u tagtay iyo waxbaan diidannahay iyo adaad wax diidayso qof markuu ku yimaadaa la diidaahe nin magaalada Muqdisho iska jooga aan anigu guulo kurti joogaan diidanaya markaasaan dadka dila oo dhibtaca oo mashaakile maana oo luga la guga wax oo saxa ma ahan. Laakiin arrintaas dowladnima ku xalinayna insha allahu tacaala qabiil malqasa lagu xalin kara maaha. Waxaana ku dhex jira meesha gacana fara badanaa soo galay. Waxaa hadda maanta dadku in maaragtay dadbinta kalifay wasiirna meesha ma joogin, nin gudoomiyaha oo diidan yahayna ma joogin. Gacanihii ku dhex jiray uunbaa mashaakil badan kiciyey xeer ay gaaraan inay maaragtay amisoom ay gacanta la galaano amisoom xabada sidoo dhimashadaas u istimaado.
Marka dhimashada askarta amisoom ay ka dambeysay warkaas saasaan u gartay wixii maanta dhacay?
Wallaahi aniga ma xaqiijin karo barki aniga meeshii ma joogin. Laakiin sida warka la igu sheegay waxay ahayday in ay amisoom gaararka ay ka mareen dadkaanu ayagoo lagu gubaaya qoladaana rabta in ay baxdo oo qolanyo oo baabuurku bixi rabtana ay damceen dhakihii iyo wixii lagaha dhulka lagu daadiyo inay iska leexiyaan askar ciidanka isku dayaan shacabkana ay tuuriyayaan oo maaragtay dadkii kuna soo yaaceen maaragtay dhagxana ay ku tuureen. Haddii markaba agxay dad lagu tuuray ayagii laguna soo xoomay oo dad aysan wada ordaan ayaga laftooda waxaa ku dhex jira dad oo maaragtay ka faa'iideysanaya oo qoryo wataan meesha ku jiray cabsiyaadka nabe. Marka waxa waa nimankaanu xabadii sideen waxayna leeyihiin intaan anagu ridin dhinaca kale aan kasoo riday. Laakiin ma xaqiijin kartaas aniga?
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, waxaana uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan wanaagsan.
Waxaad markana kusoo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Ku dhawaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha militariga ah oo si gaar ah u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto milishiyada Urkaal Shabaab. Maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldembiyeedyada lagu helo, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas. Hase yeeshee, waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha militariga iyo garsoorka kala toona, kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay. Galka Baaristu waxa uu diiwaan geliyay ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah, dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin. aynu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Todobaadii bishii November ee aynu soo dhaafnay waxa maxkamadda ciidamadu ay dil toogashada ku fulisay shan nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Hase yeeshee bishii September ee isla sanadkan waxaa gacanta ciidamada booliska ku dhintay nin lagu magacaabo Axmed Maxamed Haaji Aadan Abuukar oo ku magac dheeraa Axmed Gaawo, kaasi oo la soo qabtay 30kii August isagoo lagu tuhmay falal argagixisnimo ah. Eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. Maxamed Haaji Eeno waa aabaha Axmed Gaawo.
Markii wiilkii la xiray aan raadinay, ninka u dirnay nabadoontii meeshii aan u dirnay, waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa, nagu soo laabo. Saddex beriya laga aamusi, maanta afraa loo tagay, wiilkii maa xaajise. War wiilkii meeshii ku dhintay, annagaa duugnay jooyday magarag.
Annagaa duugnay dhaheen?
Haa, annagaa duugnay. Wiilka meeshii ku dhintay, annagaa duugnay war ma noqonaaye. Wiilka dib baa ka dhashatay, baa dhalay, eel baa leeyahay.
Xubna dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in Axmed Gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. Sidaasi oo kale, qoyska Axmed Gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyey.
Waana meel kale kusoo lagu deeyey markii ninka soo gaarnay, markii loo keenay wiil asiga bareelaata ay keenay siiniya meesha ka geysta ayaa wadintoodasay, markii soo gaarsaas ayaa waray wadinka beliyaha.
Wararka dhinaca amniga ah ee helagalka baarista ayaa muujinaya in Axmed Gaawo xubna ka tirsan ciidamada amniga ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyay bisha September, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10kii habeennimo ah, kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga, balse askarti heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata. Naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. Ehelada Axmed Gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiyay xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud. Taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay Axmed Gaawo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud, waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay Axmed Gaawo.
Waxa loo soo qabtay inuu
ka bacdi maxaa dhacay xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyey, wuu dhintay, see wax u dhaceen?
Dhimashada ilaahay baa kusoo dhacday, qofku isagoo banaanka marayana waa dhintaa, isagoo xirana waa dhintaa, isagoo muddo dheer jogana wuu dhintaa. Taasu wax fiicaana kama taagina, ilaahay baa kusoo dhacday qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan
marka. Laakiin dee arrintan gaar maxaa ku dhacay isagoo u dhintay, wuxuu sababsaday maxay ahayd?
Wuxuu koolsaday ma jiraan, waa la dhihi karaa waxaa sasaabtay ninka waa soo qabtay baarisii ku jiray, baarisii dhamaayay, xabsigii ka dhexdhintay oo nafaasoo dhintay.
Marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay?
Adeer meesha tan cilmi laguma jirdilay, waxa ka jiraana wataa ma jiraan. Qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqtiga doonaa wuu dhici karaa, ma aha waqtigu dhici xanuunsana. Kolle aniga wax xanuuna hadda laysa gudiyo ma jirin, laakiin ninkaasoo dhimashadiisa ayaa laysa sheegay markii aniga.
Marka waalidkii waan la hadalay, dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax banaana waan la hadalay. Waxay leeyihiin ninkan waa la soo qabtay sida aad sheegtay, xabsigaa la keenay 30kii bishii August sanadkan ayaa la soo qabtay, shan maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga. Waxay leeyihiin ciidamada adiga, ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray, kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto. Su-aasha la isweydiinayay waxa weeyaan, isagoo caafimaad qabaa la saaray, isagoo naf xun ku jirtana waa la soo celiyey, intii ka dhaxaysay maxaa dhacday? Taliye maxaan waxba ka jirin, ma inuu naf xun ay ku jirtay mise inaan muxuu u dhintay? Marka ilen adiga maadaama ninka aad soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran, aanaad xirtay, wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa? Hadda laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayay? Miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsana ah? maxaa tiri laakiin intaan la geeynin isagoo xabsiga ku jira dambin aan weli lagu cadeyn ayuu dhintay. Marka maxkamad baa ku cadaysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen?
Laakiin briiska iyo jeeliga soo diyaariya dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaanay sansarada loo maro.
Marka intaad wareysanayseen muddadii aada hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsanyay shabaab inuu wax dili?
Waa garanayaa qiraalbuda.
Gaashaan la sira Xuseen Cali Maxamuud waxa uu ku sheegay wareysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyay cisbitaalka, balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin. Galka baaristu waxa uu ka helay ila dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogta ay diideen inay qabtaan taliya. Sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay soo maanikan? waa gartay, laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay sooma? marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay waa la wareystay sida aad adu ii sheegayso. anu ma ogi ma fiirsan qiraalkaa goobjoogna kama ahayn. sida aad ii sheegayso wuxuu qirtay falaal argagixisaa kabacdina wuu dhintay. sidee bay arrintaas ku dhacday? qof caafimaad qaba in lasoo xiro la wareysto kabacdina uu dhinto, bal sawir iga sii siday ku dhacday arrintaas. kiis kale oo qayb ahaan shabaha kan ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa laga diiwaan geliyey magaalada Diinsoor ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. taariikhdu waxay ahayd 20 December sanadkii 2017. Cabdinaasir Suufi Jeylaani, oo sidoo kale loo yaqaano Cabdinaasir Suufi Roobo, waxa uu ku noolaa magaalada Diinsoor tan iyo intii uu ka soo goostay ururka Al-Shabaab ee uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta magaalada. maalintaasi 20 December waxaa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax. intaasi wixii ka dambeeyey mas-uuliyiinta magaalada iyo heelada Cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen. waxaanse la isku khilaafsanayn in 20 December uu si aan sharciga waafaqsanayn u dhintay Cabdinaasir Suufi Jeylaani. mas-uuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna lasoo qabtay Cabdinaasir Suufi Jeylaani iyadoo falkaasi lagu tuhunsan yahay. qaar ka mid a mas-uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toosa ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayidaha uu ku dhintay askarna ay ku dhaawacantay, balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in Cabdinaasir uu u joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaamaysto maadaama uu aroosayey sida ay sheegeen. waxayna intaasi ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay Cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada Diinsoor, kuwaasi oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca dhulka ah. maxamed cali isxaaq akhi waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdinaasir Suufi Jeylaani. waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada Diinsoor ee uu hogaaminayey guddoomiyihii hore Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
20-kii baa lasoo qabtay habeenkii 12-aad uu ku hoyay habeenkii la dilay waxay 12-aad bishahay 17-kii. marka isla habeennimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay goor 5 ay barhayanama ay tahay adiga ninkii adig meeshii baa xoogaa lagu jidikeeyey xoogaa dib loo geystay jidkiibaa kolley nimankii meeshay kula dagaalaan saldhiga gudihiisa feertan bidaxda waxaabeynad laga deliyey ninkii markii soota laga geliyay beynadii u dhintay ninkii.
mid ka mid a saraakiisha booliiska Diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka Cabdinaasir aan weydiiyo guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhowaan xilkaasi laga qaaday. guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow waxaan wareystay 20-kii June 2018 xilligaasi oo uu hayay xilka guddoomiyenimada magaalada. waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuqa oo jaadka lagu iibiyo, haweenayna ay ku dhimatay, 2 askariina ay ku dhaawacmeen. waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay, dad shacabahana ay arkeen. waxa kale oo ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo caruur sida uu hadalka u dhigay. guddoomiyaha degmada Diinsoor waan wareystay Ibraahim Shigshigow waxa uu leeyahay ninkan sidaad sheegtay rabshad baa dhacday, bam buu tuuray, bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay, dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray
baankiisu waayo. ninki alaab buu iibsinaya markhaatiya loo hayaa oo islaan ilaahay ah, isagoo maacuun iibsinaya bacaadaha laga soo qabtay meesha wax ka dhaceen. in ninkan usumo dhaweyn, ninkan habeen isagoo habeenkii khamiisba isagoo jimcadii rabay inuu aroos galo oo ninka ay diyaar yihiin gurigiisa la sharaxay wixii ay diyaar yihiin arrintaas ku dhacday waxa uu sheegay beentiisu waa
laakiin waraysiga aan la yeeshay saraakiisha kale ee amniga waxay beeniyeen in Cabdinaasir Suufi Jeylaani uu ku dhintay suuqa waxayna iyagu ku doodeen inay jirdileen ciidamada daraawiishta waxaa la ii sheegay in la geeyay xabsiga magaalada oo xilligaasi ay gacanta ku hayeen ciidamada daraawiishtu ayna yihiin ciidamadaasi kuwa jirdilka u geystay ciidamada daraawiishta ee xabsiga gacanta ku haya waxaa madax u ahaa Shiine Mayow oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta ee magaalada Diisoor xilkaasi oo uu ilaa haatan hayo
Cabdinaasir Suufi Jeylaani wuxuu ahaa nin ay shabaab isku soo diiday isteediyadii annaga waa seediyna qof walba shabaab isku soo diido oo Soomaali ah waa seediyna kadib wuxuu sameeyey santaasta magaalada meel kamid ah oo meel galaafto ah oo maqaaxid ah oo sheekh lagu galo ayaa dam ku tuuray oo maartay ii sheeg adiga isla markii damku gacantiisku dhahay jiiruu ku jiray askarana jiro damku markuu qaxay iyo horeya laga soo qabtay asana waa qabtay xoda laba qofaa ii jirtay yiri asalmuukataa maasi aan kashaa isugu jirnay ilmarki hartiga la keenayay oo arrintaas uu sheegay laga sii taagan way baxsadeen asagana meeshuu ku dhintay orse aan aasa cid allaana cigdii magaaladan oo dhibaato usoo wajana maase anaga qabiil iyo kuran shugul laguma jirina magaaladaasa samasiyonaaisi aftaasi anagaan sididii salaamay cid allaana cigdii markaas maamul keysana maase aan gacan jira lagu geysanaya salaamna waa cadow hadow ugu muddi soomaaliyeed loo soo diray waa
waaye iisug marka iisug markaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa حقي لقيت كبعد محادعي
كبعد وحادعي أكثر حتي يسك أيها الجيسي وحسن أيها الجيسي يكي وعلي حدي أجل حدي أباري علي إلا المسواق التوحى إلا أفضل تأمل أي شباب وكيلي صراحة معي ثلاثة ساعة جانا نمرة يكي وعلي التوحى إيشا قليلة بس وقدمت كل جلسين وقفتي أم آل حضرت على وقعاتي المهين ونستبدل المهين من أبتع توقف وشعب وما تأمين ورأيه ومن بمشي لبعض الصورة يتاسوها نجوا قرحيه من إبن وحكمة جارين
واقرتي واقرتي بس واقرتي بمك وانت واقرتي لكن سيدي لو دلي سيدي ودنتي
أبيجي مالتي أنا وعلى كوشي أجل ونجي بناسا ستوات الوروس وقرار أنت نجوه شواهرنا يبقى أن يوه أي ستة فينا جناتي أو مارتي أو ميرا أو بلاي بهرجة أي أو ميرا شواب الوهر أي الوهر ماشي كدنتي
مركا إسوا ماشي كده احترو دنتي مس حبض على غرفته
مايا إسوا كده في الجماعة وكيف أيوة جاي بس يجرا تاجي أيوة دنتي يبين كتير كمان مركا
waaku gartay taliya abd nasir suufi jeelani ma waxa garaacis buu dhintaa tiri ma booliska garaacay misaaid kale iyo daraawishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go'ay waxaan markala ku celiyay taliya shiina mayo hase yeeshee kama uu san jawaabin wicitaanka telefoonka kii saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baar Dheere 30kii December 2018ka ciidamada ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xariirinayay ururka Al-Shabaab kuwaasi oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu taliyaha ururka 49aad xidigla Faarax Cabdinuur Cabdi Turba waxa uu waraysi u siiyay idaacadda VOA uu ku difaacay dilka la tuhunsanayaashaasi. Waraysigani waxa uu idaacadda VOA ka baxay 10 Janaayo 2019, waxaana waraysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Marka maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddada 5 bilood ee gacanta ku hayseen, mise siday u xirnaayeen ayaa soo qabateen oo waa toobtay.
Maydankan waa la baaray, waa la xaqiijiyay. Federaal bay wada ahaayeen, dadka idilina dad la wada yaqaanay ahaayeen. Sida la socoto, taliyaha xoogga iyo wasiir gaashaandhiga Awmir ay bixiyeen baa jirtay. Xilli ayaan hore ay laba jeneraal ay ku dhinteen meesha liyaado afkooyi. xilli casqar loo sameynayo awmiir ah waxay bixiyeen in ciidanka xoog dalka Soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas, in Al-Shabaab hadii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharcigana la waafajiyo. Annaga awmiirka ayay ka duulina ayaan fulinay dilkan.
Marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaana ay eedihii loo jeediyey iyo aad ku fuliseen?
Anagu ciidan baanahay, amar baa nala siiyey, amarka nala siiyey baana fulinay.
maxkamadda militariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah, waxayna soo qabatay xidigle Faarax Cabdinuur Turbac. 4 May ee sannadkan ayaa maxkamadda militarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awooddoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada Baar Dheere. Xidigle Faarax Cabdinuur Turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldareystay inuu maareeyo ciidankiisa, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xariga. hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah, kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dowladda Soomaaliya u degsan. Xasan Shire Sheekh waa guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika.
midka qaanuunka Soomaalida u degan iyo midka gobolka ee Afrika u degan iyo midka caalamiga ah dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku cadeyn inay dembiga galeen.
waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynayo dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin. waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab. shabaab dil bay geysanayaan, qarax bay geysanayaan, dad masaakiina ayay mar walba ayay bartilmaameedsanayaan. wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhexeeya ma jirto shabaab, umana naxariisanayno.
waxaa khaldan yihiin maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dowladda intii isku biibay jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qeyb ka yihiin. marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jah wareeriyey dhalinyarada ah, aad usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga u ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn qorkagoys deg dega ayadan maaragtay maxkamada la iskeynin. cadaaladdu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dowladda.
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga, balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay. waxaanse la xiriiray wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
hadan arrimahaas waa arrimo runtii yani dhacaw aniga natiijo kiisas badan oo noocaas lamida waa arkay yani wayna jiraan. waa waxa loo yaqaan extrajudicial killing, yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin laiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaab. waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabtaa lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga. arrintaas waa arrin qalada qofka shabaabka marka lasoo qabtay wuxuu u baahan yahay in dembigii lagu cadeeyo, in maxkamad la keeno, in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaas in lagu rido, in dad la iska dilo waa khalad yani iyadoo aan mashiin shuruucda waddanka.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. fikradihiina noogu soo dira emailkayga hmaruf@voanews.com.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
برنامج كتبت نولوشا وحا إذن لسعود سين دونا أنيقو عبدالقادر سمكاب أه قضبضا آتكو مغلي دونتان وحا كمدا وربحين كو سابسن بلشذي كو دقنايد ميغا ديغا نذا رداب إي وجار أو أبدنا حول دقاتر غورا أه أو هدى إسو بدلي بيرالي كدي مركي حوليه أي دقين جيرين أي كغدا مادين أباريه كو دفتي ديغا نذا سي iyo waraysi ku saabsan gabar kamida qaxootiga Soomaalida ee ka kuma oo lagu casuumay tartan dhinaca xayeysiiska dharka dumarka oo lagu qabanayo dalka India. Bulshadii ku dhaqnayd deegaanada miyiga ee Dadaab iyo Wajeer oo u badnaa xoolo dhaqato reer guuraa ah ayaa hadda isu beddelay beeraley. Kadib markii xoolihii ay dhaqan jireen ay kaga dhamaadeen abaarihii ku dhuftay deegaanadaasi. Wariyaha VOA da Cabdisalaan Salas oo booqday beeraha ay dadkan tabcadaan ayaa warbixintan ka soo diray Dadaab.
Bulshada ku dhaqan gobolkan qoy bari ee dalka Kenya inta badan waa xoolo dhaqato noloshoodana waxay ku tiirsan tahay dhaqashada ariga geela iyo looda inkastoo xoolaha deegaanka sanadihii tagay ay abaartu saameyn badan ku yeelatay haddana bulshada deegaanka ayaa markan waxay bilaabeen tabcashada beeraha maadaama xoolaha ay ku dhaafeen abaarihii soo laabtay Cabdi Nuur Muhammad wuxuu beer ka abuurtay deegaanka Labasiigaale ee qoyiga degmada Dhaab waxaan kula kulmay xilli oo beertiisa dhex taagnaa
magacaygu waxa waa Cabdi Nuur Muhammad waxaan joogaa Boolayaaya oo ka tirsan Dhaab ayaan joogaa waxaan ahay beerleyda halka degan saasay tahay hadda beerihi waan abuurnay maaragtay roobkii aan sugeynayna hadda Ilaahay madax Ilaahay mahalla madaxiisu noo bilowday beerta hadda Cabsalaan waa arkaysa waxaan oo geeda gacantayda aan ku guray geedaha geed walba aligaroob markii beertiga qabsay aligaroobki waan xidid siibay waan gubay markan geedki aan gooyay ka bacdaan waan gubay waa ka arkaysa inaad ku arto waan gubay geedi kulli wixii geedan ka gooyna ood oo dhige alxamdulillaah hadda abuurki waa abuuray digir iyo galley iyo qara saddexda nooc baan hadda ku bilaabay saddexdi noocna hadda waa ii soo dhasheen madaxoodi alxamdulillaah marka aniga oo macnaha Cabsalaan oo aad ugu niyad dheer beertan mid waxa had arkayso waa war gacantaydan ku qoday Alla Ilaahay waxaan ka gooyay ilaa 100 kontrad baan ka gooyay marka bariga hore oo dhulka roobka dii jiray abaar hartood beertan ku wareebin jiray hadda dhulkii abaar aska dhaceen
waa tahay Cabdi Nuur waxaan arkayaa in digirti ay soo baxday inkastoo qaraha oo nuuli madaxa la soo bixin in bal ka waran dhulkan beerashadiisa iyo intifaaciisa
Cabsalaan oo inta kor muddo laga joogo 2008 inay taa malayni yaa beertan waxaan ka gooyay 120 xabbo oo qara ah iyo 100 loor oo galley ah yaan ka goostay meeshan meel ka carasansan oo galley wax walba oo fiican ma jir waa carasan wixii beeran jiray un baalalay dadka maartay xoolo reer xoolo ku tageen oo reer beere ahayn ma ahayn meeshan waa carasan beertan aad bay ugu wacan tahay nimcadana waa soo cunay marka alxamdulillaah
waa cashar liiq dhulkana waxaa waran xareedda waxaana ii muuqanaya mid ka mid ah dadka deegaanka oo dhex taagan beertiisa wuxuu gacanta midig ku haystaa yaambo ugu horeyn fasax ayaan weydiistay si aan u galo beertiisa intaas kadib waxaan dhex maray sheekadan
hadda waxaan abuurayaa raashin waxaan ku abuuri rabaa galley waxaan abuuri rabaa qara waxaan ku abuuri rabaa shamuure baa la dhaho ayadana beertan waxaa la dhahaa Labasiigaale Fisan Youth Group baa la dhahaa waxaan bari war weyn baa ku
tahay xilligan waddanka waa barwaaqo oo meel kasta xaradii ay waran maxay tahay marka dalagga aad sigaarna oo beerta
waxaan doonayaa inaan abuuro galley shamuure qara sinsin baa la dhaho saliidda dhaliso wax fara badan oo kala duwan baan abuuri doonaa insha Allah yaan ku abuurayaa wixii hore aan abuuray biyaha iga gooyeen haddana waa ku celinayaa
waxaan socona aadanow in waddankan inta badan aan beeraha si weyn aan loo danayn oo dadka u badan yihiin xoolo qoto maxay tahay sababta kugu kaliftay inaad hawshan ku dhaqaaqdo
waxay u kalifay adduunkii hadda xoolaha la dhaqanaya ma jiraan dadka hore waxay la jiray xoolaha dhul lagu dhaqday haysteen dhulkii xoolaha lagu dhaqanaya dhan dadka magaalada laga dhigay madama dhulkii xoolaha lagu dhaqanayay ay baabay oo dhulkii dhan magaalo laga dhigo ceel ceel u muuqdo Kenya ay noqotay meel lagu dhaqan karo xoolihii ma laha. Aniga hadda waan jeclaa inaan xoolo dhaqdo, abay xoolo soo dhaqanayay, laakiin hadda waxaad igu kaliftay duruufta nooloshan inay nooloshan ka bedelantaa u arkaa oo nolosha beerta ay ka dhowdahay xoolaha. Saa awadeed ayaan doonayaa inaan beertan aan tabcado. Ani keligay mihi grub laba sigala fisan youth group dhahanahay oo tira badan oo 12 ah, ninba maalinba yu fali
wayahay. Bal ka waran marka dhulkan tacabkiisa iyo qaabka uu xuso saara.
Dhulkan waxaa weeye malaha, horta dhulka webi markuu leeyahay ayuu fiican yahay. Dhulkan webi malaha, waxaa waaye wax la dhahaya seasonka roobka ayaa lagu awraa. Roob waqtiga roobka le waaye, waqti roobka maadaama uu yahay roobki waa hadda ka faa'iideysan rabnaa biyihi roobki. Warna wayno qodanto waa hore aan qodano weyn oo dhowr war weyn baa nooga qodan meesha. Wartaas ayaan doonaynaa inaan matoor yarna u yaala oo janga fayl dho matoorkaasaan biyaha kaga qaadanaynaa. Oolu saasan ku warabsan jirnaa markii bi uu roob dhacbo, dalag saasan ku goosanaa wuuna noo gooya dhulka. Maasha allah dhulkan hataa haddii baybay haddii biyo loo helo, baybay guu ka bixi, baybay guu bixi, moos guu ka bixi, cambadaa ka bixi, biyi unba ubaahan yihiin, biyi unbaa koos gareen. Mau dhul aada u wanaag badan waaye dhulkan oo fertilized soil eh. Dhulka waxaa waaye dhulka loogu talagala beeraha, laakiin waxaa dhibkiisu waxaa waaye biyo la-aan oo biyaha haddii loo helo, hataa matoor haddii loo soo jiido, markaasa haddaan biyaha soo jiito ceelka soo saarto shidaal ku shubto, waxaa ka bixina meeshan ma laha. Waa meel aada u wanaag badan, waad arkaysaa adigoon carrisa u taala, adigo waa arkaysaa.
Ugu dambeyntii, ma jiraan hay-ado idin caawiyey oo arintan idin garab istaagay, maadaama sidaa sheegtay meeshan biyaha ay ciriiri ka yihiin?
Hay-ad la dhahayo FFA oo dowladda Kenya laan ka mid ah ayaa noo qoday wartan, waxaana lagu siiyey raashin baa nalagu siin jiray. Dowladda Kenya waxay noo keeneen akal ka jaaba noo imaadeen, marbay abuur noo keeneen, laakiin hadda abuurkan anaa jeebkayga kasoo gatay. Abuurka hadda muuqday kuu muuqday arkayso anaa soo gatay oo lacagtayda kusoo gatay. Laakiin dowladda Kenya niman la dhahayo waxaa jiraan akalkaja nimanka ayaga ahaa baan doonayaa inaan daawadii lagu buufinaayo ee wixii aan ka raadsado. Daawo lagu buufiyaa jirtaa oo dalagga markuu soo baxo ayaan baa cunay, kabajaanka iyo waxaan cunayn, wixii lagu buufinaayo inaan doontaan doonayaa.
Dadaalada beerta bacashada ah kuma ee kala dhaab oo keliya waxaan ka gudbay lagta caanka ee lagdheera ee isku xirta labada koonti si aan wax badan ugu ogaado xaaladda dadka deegaanka ee ku dhaqan koonfurta wajeer. Inta aan sii socday waxaa ii muuqanayay wadada hareeraheeda beeraha yar oo ay ku mashquulsan yihiin qaar ka mid ah dadka deegaanka. Haddaba maxay yihiin dalagyada halkaas laga beerayo? Waa kan Cabdiraxmaan Bilow oo ka mid ah odayaasha deegaanka.
Aada bay u jirtaa arrinta iyada eh, waa lagu baraarugay beeraha, aada bay u jirtaa beeraha waa lagu baraarugay. Haddii fasaladii ayan biyaha gooyn doonin, dadka cabsina way haysaa, cabsid fara badan baa haysaa, waayo wakti dhexdeeda beeraha laga abuuray, dad baa jilaal abuuray, dad baa roobka hore markuu daay abuuray. Dadki ayagaa marka way rajo xun yihiin, waxay u rajo xun yihiin hadda biyaha qalafka oo maalin dambe. Marka ma ogi in ceybi ilaahay siin doono iyo in kale, laakiin waxay u eg tahay biyahan markay jiraan kadib beeraley inay dib u abuuri doono. Waxaa la abuuraa inta badan horta baalkan mylonka watermelon aad baa la abuuraa, waana la jecel yahay, dadka way ka faa'iideysteen, waxyaalo badan way ku arkeen. Baalkaasi waa bahal macabilkiisa u fiican yahay, shimbiraha iyo waxaas maarka dadka kuma dhibaan. Inkastoo kashiidi iyo doofaari wax kugu dhibaa jiraan, laakiin inta badan oo maaragtay dadka wadankan hadda jooga laftan waxyaalaha jecel yihiin buu kow ku yahay. Baashan yaryara shimuurida, inkastoo iyadana aan laga karaynin shimbirtii iyo balaayada baaska ay dhibaysana waa labaalka saa oo kale. Sinsinta waa la bartay faa'iida ay leedahay sinsinta, waxyaala inta badan ay dadka cayaan ku dhibin bay ka mid tahay. Sida hadda geedka oo kale, waa geed kale meesha ku baxay, imir hadhu hadduu keeno shimbir isaa ku rusamaysan iyo ku badbaadi. Marka sinsinta aada baa loo abuuray, waxyaalo badan baa lagu abuuray, laakiin gilley baa la abuuray, wax badan baa la abuuray, wixii la cuni jiray qutulqaalifka oo dhan baa la abuuray. Laakiin arrinta ayada way ballaarisay, caqli la saamay buu noqday. Dadka hadda waxay u badan yihiin xoolo dhaqato beeraley, xoolo dhaqato beeraley bay dadku badan yihiin. Beerihii waa la galay, waa la tabcaday, waa la abuurtay, waa la dhadhamiyey, waa la ogaaday faa'iida ay leeyihiin.
Dadka deegaankan waxay caan ku yihiin dhaqashada xoolaha, waxayna weli yihiin kuwo aan wax badan ka aqoon tabcashada beeraha. Cabdinuure ayaa mas-uuliyiinta koontii ka dalbanayo in bulshada la baraarujiyo si ay u noqdaan kuwo beeraha tabcada.
Markay noo imaatana waa unala wareystaa, waa nagala noqdaa, wax dardargelin oo dib noogu soo noqonaya mala. Dadku macnaha waa la baraarujiyaa, qofku wax qabsanaya haddii la garab qabto qofka kalena wuu ku indheysan lahaa marka oo dadka niyadda loo dhiso. Marka kii wax qabsanaya ine كي كلب ياسين هوس بسكولس يدعين مثلاً وهادو عصنا دولة أنك عصنا كونت دولة سرب أنك عصنا هنا نولشان الأركتو بيرها أدي وحقب سنة سنة جرب سيسو بيرتم والأركيس هسي وطالوا بير لقون نولان كرو ووفكم وحير تبربان هايسا وحولي وانقرد مادين أبارا سلكنا سارين نولشي دبكو حل سارين جراب اللي مركا دي مارتاي روح بلادن هرشدال بوكو شقيا دولة دا دحية كونتيا ومدحة كي عالي بنو قرنو وحان كعود سنين هنا معناها قرب نصيان تاسن آد وعود سنين
أبارا سنون قوي سندي تجي كتاعنا قولك قوي بري وحاقو حول بيالي قوشيس بدن او ديغانك وانا سببتها ها تنبلشده كو قاسبتي اني بيراها تب عدام عبدالسلام سلس في او اي حالي هذا داب
Waraysi ku saabsan gabar ka mid ah qaxootiga Soomaalida Kakuma oo lagu casuumay tartan dhinaca xayeysiiska dharka dumarka oo lagu qabanayo dalka India ayaa inoo soo socota balse haatan ku soo dhawaada kalmihii suugaanta aan soo qabto heesti dambi iyo codkii Xasan Cagaaran dambi aanu intaas aan ku dhaafno heestaasi dambi iyo codkii xasan cagaaran aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington sanadihii u dambeeyey waxaa kor u kacayay gabdhaha soomaalida ee leh hal abuurka kuwaas oo caalamka ku soo kordhiyey waxyaabo bulshooyinka soo jiita qaarkood waxa ay soo mareen xeryaha qaxootiga ee kenya oo ay ka jiraan nolol iyo duruufo adag haddana waxaa jira kuwa leh xirfado sare oo doonaya meelo ay ku soo bandhigaan hani cabdigaas waxa ay ku barbaartay xerada kaakuma waxayna hadda xayisiisaa dharka dhowaan ayaa waxaa lagu casuumay tartan dhinaca hayasiiska dharka oo lagu qabanayo dalka indiya wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayay uga warantay goorta uu hamigan ku dhashay iyo nolosheeda
magacaygu waa hani cabdigaas oo ku magac dheer hani kurlibax waxaan ahay gabar kusoo kortay qaxootiga dalka kenya ku dhisan actually waqtigayga inta badan aan kusoo qaatay wax aan ku bartay in badan aan ku noolaa ka shaqaynayay
goorma ayaa nolosha qaxootinimada aad kusoo biirteen adigi iyo qoyskaadaba
waxaan kusoo biirnay 2006
waa gartay marka iiga sheeke aan dib kuu celiyo weliba noloshaada qaxootinimada marka laga yimaado waxbarashadii aad heshay iyo dadaalkii aad ku bixisay intay gaaraya
wallaahi horta the rest of my life ahayd wax badanna waan ka faa'iiday oo maanta heer walba oon taaganaya wax walba oon bartay waxaan xagga kasoo faa'iiday ahayd qaxootigayga waxaan kasoo bilaabay dhadhaab oon ka diwaan gashnaa kadib waxaan usoo wareegnay kakuma waxaan usoo wareegnay 2011 waqtigayga waxbarashadeeda xaggaan ka bilaabay iskaasii dhammaystirtay xaggaan deganeen
marka iskuulka ilaa iyo gilaaske ayaad gaartay mase dugsi sare oo dhan xerada qaxootiga kaakuma ayaad ku dhamaysay
maya kuma dhammaynin dhadhaab ayaan kusoo sameeyay oon ka diwaan gashnaa secondarygeyga halkaasaan kusoo bogay primary leaguena waan ka bilaabay kakuma oo waxaan ka dhiganayay 2 sano kadib xaggaan u noqday british system aan bilaabay KCSE examkayga halkaasaan kusoo sameeyay
waxaad leedahay 2 han oo 2 arrimaha bulshada la xiriira mid waa saxaafad midda kalena waa inaad noqoto gabar dharka xayisiisa 2 maxay sababtu ahayd inaad ku doorato
horta midda saxaafadda waxaa igu dhalisay waxaan arkay dad badan oo aan haysanin codka oo cod u baahan wax u hadlo oo voiceless ah marka waxaa igu qasabtay waxaan arkay dadkaygoo dhibaataysan dadkaygoo wax badan dadka caalamka aan la mid ahayn oon la soconin so reasonka igu qasbaa wuxuu ahaa xagga saxaafadda inaan noqdo gabar lagu daydo si dadkayga aan hadli karin aan cod u noqdoon adduunweynaha aan u bandhigo khaasatan weliba dadka qaxootiga ah sababta igu qasabtay midda kaloo 2 oo xayeysiinta xagga modelka horta wax passion ahaa jiro aan awal u qabsan jiray marka photogenicna waan iska ahaa inta badan waqti waqtiyada ka mid ah baa waxaa jirtay audition aan ka qayb galay then more training that's why waxaa igu qasabtay marka soomaaliya inaan matalo cause waxaan arkay adduunweynaha sanad walbaba loo qabta dadalkan aan ku noolnaho kaleeto almost hadda waxaa ka baxday 3 qof
gabadhii ugu horreysay oo kaakuma joogta ama ku nooleyd oo bilowday inay jeclaateen dharka ay xayisiiso maahid adiga gabar baa kaaga horreysay taasoo dunida dhan laga aqoonsaday dhowaan waxaad rajaynaysaa sidaad ii sheegtay inaad ka qayb gasho bandhig dharka lagu xayisiinayo indiya lagu qabanayo sidee bay arrimahaasi kuugu suura gashay
horta dadaal dheer aan u maray iyo waqtigayga inta badan aan geliyey waxyaabo badanan u maray finalina waan ku guuleystay oo inaan matalo dalkayga anoo at the same time aan waddankayga joogin oo misna waddan kaloo shisheeyo aada noo soo dhaweeyay aan joogo haddana aan doorbiday inaan waddankayga matalo si ay caalamka adduunweynaha oo dhan ay ula qabsadaan ay ogaado at least Soomaaliya maanta inaan leenahay dad talenti leh oo wax qabsan kara aan nahay.
Waa garta marka arrimahaas oo dhan marka loo yimaado qaxootinimada iyo shaqada aad ku jirto, runtii waa dad fara badan waxay isweydiinayaan sidee bay arrimahaas ku suurageli karaan. Haddana ma jiraan cid ku caawisa haddii ay noqon lahayd safaarad Soomaaliyeed iyo haddii ay noqon lahaydba UNHCR, maadaama aad qaxooti tahay hamigan aad leedahay cid kaagacan siisa weli maad heshay?
Wallaahi maya, caqabado badan baan kala kulmay. Hamigeyga iyo riyadeyda inaan maanta anoo gabar qaxooti ah misna aan soo bandhigo adduun weynahana caalamka aan la soo barbardhigo, odow inay tahay btbjente waxaan soo weli kamaan helin safaarad Soomaaliya ay caawiso. Soomaaliya maan arkin weli.
Bulshada Soomaaliyeed inta badan ma yaqaanaan gabdhaha dharka xayeysiiya iyo kaalmaha bulshada ay ku dhex leeyihiin caalamka. Adiga bulshada Soomaaliyeed markaad u sheegta arintan inaad samaynayso, waxyaabaha ugu badan oo kahani ahaan lagu weydiiyey maxay tahay?
Horta qolo walba si bay u fahantaa. Dadba qaar baa waxay ka aaminayaan inaad gaalowday, qaar baa waxay ka aaminayaan inaad isqaawinaysid, balse ma ahan. Muhiimadda waxay tahay, aniga waxaan ku doorbidaa waxay tahay inaan adduun weynaha tuso anigoo muslim ah, misna aan dhaqankayga ka tegin, diinteyda aan ka tegin, asturnaanteyda aan ka tegin, inaan wadan karo oon dhammaystiran karo, aan adduun weynahana barlad aan tusi karo wax walba maanta nahay. Hadda Xaliima Aadan ayaa noogu jirto, inta badan ayada high fashionkay sameysaa, haddana maasha allah si qurux badan ayay u labisataa, dalkeeda dadkeedana ay ku faanaan. Anigana marka waxaan rajaynayaa inaan daada saydka kale kasoo galo oo btbjntiga ahaan oon u tartamo.
Waalidiinta oo kale wax ay ku weydiiyaan ama arrimahaasi la xiriira oo shaqadan hadda aad doonaysa inaad qabato ama aad ku dhex jirto, ma jiraan oo su-aal waalidku ay ka weydiiyaan sida inay jooji ku yiraahdaan oo kale?
Waan kala imaan ka arkay caqabadooyin badan, balse markii qof waliba horta waxaa tahay unbaad noqonaysaa, waxaadan maanta ugu talagalin ma noqon kartid. Qofka nolosheeda inta badan garabkayga istaagan waa hooyaday.
Yaad kaga dayataa hawshan?
Waxaan kaga daydaa Iimaan Maxamed. Waa gabar Soomaaliyeed misna modelist ah, waqti badanna kusoo jirtay, xeer fiicanna ka gaartay. So like inaan dib u soo celiyo sharafteenii awal Soomaaliya that years ka hor aan lahayn, inaan maanta dib u soo celiyo.
Haddii tartankan aad ku guuleysato, aad intii uga qayb galayso xerada Kakuma oo aad qaxooti ka tahay, maxaa sawira ay ka bixinaysaa salaada?
Wallaahi horta wax badan bay ka bixinaysaa. Weli maysan dhicin gabar qaxooti ah misna tartan Mrs. u tartanto oo btbjente ah. Kolay meesha aan ka imina dad badan bay waxay u ahaan doontaa gabdho badan oo hadda cabsanayo oo hoos ku jiro codkooda iyo waxqabadkooda aan muujin karin, ba waxaan u noqon doonaa albaabo badan aan u furfuri doonaa haduu Alla idmo.
Fariintaada ugu dambeyso aad Soomaalida la wadaagaysa maxay tahay?
Waxaa u dambeeya la wadaagaya waxay tahay, maanta qof waliba wuxuu wada waa qarankiisa. Qaran mar hadduu meesha imaadana shaqsi iyo qabyaalad intaba ma taalo. Muhiimadda waxay tahay inaan qarankeena fiirino, qof waliba qofka kaleeto maanta waxa uu uga fiican yahayna aan ku caawino, waayo gacmo wada jir bay wax ku qabtaan.
Taasi waxay ahayd Hani Cabdi Gaas oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ee Kenya. Waxay u warramaysay wariyaha v o eda Dacsiis Barrow. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump today shared the stage with the president of France, Emmanuel Macron. Always an item of contention is what the United